Ahoj Martine, já jsem rád, že jsi přišel dneska k nám do Adolu. My spolu teďka děláme realitní roadshow a mě tam zaujalo tvoje povídání o vystěhování vlastníků bývalých při tom, když se nemovitosti vykupují, když se koupí nemovitost v dražbách. Co bys mě k tomu řekl?
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. To téma je poměrně komplexní, takže se na něj pokusíme podívat z několika pohledů. Docela se liší režim u vystěhování v případě, že vydražíš nemovitost v dražbě, případně ji nakupuješ od insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení. Ten problém je v Česku velmi častý a velmi často se stane, že ten bývalý vlastník nebo bývalý nájemník odmítá tu nemovitost vyklidit.
Dobře, pojďme se nejdřív podívat na ty dražby, protože to zajímá asi spoustu našich klientů. Takže byl jsem na dražbě, vyhrál jsem, usnesení o příklepu nabylo právní moci a můžu převzít. Co mám udělat jako první? Nebo už mám dělat něco předtím, než na usnesení nabyde právní moci?
Fakticky reálně můžeš převzít teprve v okamžiku, kdy máš co převzít a ta nemovitost je prázdná, což typicky v tom případě, kdy tam ten bývalý vlastník nebo bývalý nájemník bude, tak není úplně reálná varianta. Čili v tom smyslu, kdy ty hodláš vydražit, případně hodláš koupit od toho insolvenčního správce, má smysl tu osobu, s kterou komunikuješ na téma té dražby nebo na téma toho odkupu, tlačit do co největší součinnosti v tom, aby ti toho nájemníka nebo vlastníka pomohl z té nemovitosti fyzicky odstěhovat, dostat, kdy oni sami, konkrétně exekutor třeba, který draží, anebo insolvenční správce, který prodává, má oproti tobě mnohem větší pravomoci v tom vstupovat do toho jeho obydlí, a mnohem větší pravomoci v tom směrem k němu komunikovat za tím účelem, aby ten člověk tu nemovitost opustil. Hovoříme třeba konkrétně o tom, že insolvenční správce sám má podle ustanovení insolvenčního zákona možnost si zjednat i proti vůli toho dlužníka přístup do té nemovitosti. Zároveň má možnost vstupovat na veškerá místa, kde se nachází majetek toho dlužníka a úplně stejně tak je tomu i u toho exekutora. Už jenom samotný ten tlak toho konkrétního zástupce, řekněme státu, v případě exekutora to platí 100% u insolvenčního správce, je to trošičku jakoby jiné, tak konkrétně ten tlak té osoby, která tam proti vůli toho člověka přijde, bývá natolik silný, že dovede tomu dlužníkovi znepříjemnit ten jeho pocit, řeknu, neohroženosti a už samo o sobě je to natolik silným psychickým stimulem, že ten člověk začne přemýšlet o tom, jak se zařídit. Ty sám, co by potenciální vydražitel, tu možnost nemáš. Ty jsi osoba soukromého práva, nemáš žádný úřední status, ty jsi pouze člověk, který se nově stává vlastníkem a stát ti říká, že nemůžeš proti vůli toho uživatele do jeho obydlí vstupovat, jinak by si se dopouštěl trestného činu omezování domovní svobody a nebo případně v některé variantě, kterou někteří vlastníci používají, kdy chtějí odpojit energie a tak dál, tak potom se nejčastěji dopouští trestného činu útisku.
Dobře, já jsem vydražil několik nemovitostí a většinou ta práce toho exekutora končila tím, že se mnou podepsal víceméně nebo mi předal usnesení o příklepu a pak už všechno bylo na mě. To znamená, myslí, že tam je nějaká šance přesvědčit toho exekutora nebo nějakého vykonavatele. V některých případech se mě podařilo získat třeba kontakt telefonický, takže to bylo výhodné, že jsem mohl rychle začít komunikovat s tím bývalým vlastníkem. Ale co bys doporučil? Jsou k tomu ochotní ty exekutoři napomáhat?
Ta tvoje vyjednávací pozice je vždycky podstatně lepší do té doby, než sám pošleš peníze. Do té doby, kdy je na tom ten exekutor, případně insolvenční správce zainteresován. Ty si můžeš dovolit fakticky vyjednávat do téhleté doby z úplně jiné pozice. V momentě, kdy peníze od tebe odešly, tak už fakticky není moc o čem, protože si se té vyjednávací pozice fakticky dobrovolně zbavil. Týká se to i stavu, kdy si vydražil, proběhlo usnesení o příklepu, ale stále ještě neproběhlo to tvoje doplacení té konkrétní částky. Takže v ten moment nastává ta klíčová doba, kdy máš páku tlačit tu osobu na druhé straně, aby ti v rámci své pravomoci fakticky pomohla. Když to totiž nevyužiješ, tak se dostaneš do stavu, kdy si formálně vydražil, si zapsán, co by vlastník na katastru a starosti, všechny, které se s tou nemovitostí pojí, už jsou pouze a jenom tvoje a stát ti říká, pokud tam takového člověka, který tam nemá co pohledávat, máš, tak si ho vystěhuj na základě žaloby na vyklizení, kterou musí projednat soud a následně, pokud i tak ten člověk tu nemovitost nevyklidí, tak si podej návrh na nařízení exekuce a aby ti ho vystěhoval toho člověka exekutor. Jinými slovy, seš v tom sám, nikdo ti nepomůže a pomoc, která je nabízena ze strany státu ve formě teda vydání rozsudku na vyklizení a následné exekuce, se počítá nesnad v řádu měsíců, ale spíše v řádu let. A po celou tu dobu zpravidla ta osoba, která tam nemá co pohledávat, může ti tu nemovitost poškozovat a zároveň tě může i připravovat o ty užitky, které z toho můžou plynout, třeba ve formě nájmu, tak ta osoba ti tohle všechno znemožňuje. Čili stát ti příliš nápomocný v tomhletom směru nebude. Musíš naopak žádat o tu pomoc ty konkrétní úřední osoby.
Já samozřejmě všem doporučuji, aby vždycky všechno řešili smírčí cestou. Takže pokud já jsem někdy nemovitost vydražil, vždycky jsem kontaktoval současného nebo bývalého vlastníka s tím, že jsem nový vlastník, mám tu nemovitost jako investici a chci se domluvit na nějakém předání, dám mu nějakou lhůtu a snad kromě jednoho, dvou případů se vždycky vše podařilo. Ale co mám dělat v momentě, kdy ten dlužník nekomunikuje? To znamená, přijdu, zaťukám, řeknu dobrý den, vydražil jsem vaši nemovitost. On řekne, bohužel, neobtěžujte mě, já se tady odsaď nehnu. Co v tu chvíli bych měl udělat úplně jako první? Často se to totiž pojí s tím, že když poprvé člověk přijde na tu nemovitost, tak často se ohání ty vlastníci policií, že jsou obtěžováni a že zvolají policii. Co v takovém případě dělat? Jaký je ten nejlepší postup, když se to nedaří dobrovolně?
Ono platí v zásadě dvě varianty, které tam můžou proběhnout. První je ta, že s tím člověkem žádná domluva není. Pak ti nezbyde, než podat žalobu na vyklizení a zároveň i případně nárokovat bezdůvodné obohacení. A druhá varianta, pokud tam byť jenom nějaká sebemenší šance je, tak s tím člověkem hledat cestu, která povede k opuštění té nemovitosti, ideálně po vzájemné dohodě. Tam může mít několik podob. Právo ti v tomhletom směru dává určité možnosti a konkrétně se bude jednat třeba o dohodu, která bude spočívat v tom, že ten člověk tam ještě po nějakou dobu může žít a zároveň ti dá vlastně mandát k tomu, respektive dá ti možnost, aby si tu nemovitost třeba i proti jeho vůli pomohl vystěhovat v momentě, kdy taková doba skončí. Ta doba, na které jste se domluvili.
Takže to bývá nejlepší. Takže to pojďme rozdělit. Takže první varianta, že to mám jako investici, chci nemovitost převzít a prodat. A druhá varianta je, že jsem ochoten, nebo klidně to mám i jako investiční záměr, že tam toho člověka nechám bydlet, ale potřebuji mít připravenou variantu pro to, když přestane najednou platit nájem.
Doporučil bych komukoliv, kdo by s takovýmhle případem přišel. Samozřejmě nejlepší v tomhletom směru je prevence, v tomhletom případě zjištění si co možná nejvíc informací o tom, jak ta nemovitost vypadá ještě předtím, než se vůbec do koupě takové nemovitosti pustím. V momentě, kdy si ji koupíš a ten problém tam je, tak má smysl a samozřejmě bavíme se o nějakém výhledu v čase a umění možného toho, co lze reálně tam s tím člověkem dojednat. Tak hledal bych cestu a stimul, který tomu člověku vlastně umožní zachovat si pro nějakou aktuální potřebu tu nemovitost, ale zároveň ti v čase je schopen písemným vlastně projevem stvrdit, že jí hodlá opustit. A to třeba i za situace, kdy to fakticky neplánuje, ale ty se s ním na tom můžeš dohodnout, protože ty jednáš v dobré víře a chceš fakticky se domoci toho, že máš ten svůj prostor k užívání. Kam já tím směřu? Ještě to doplním. Jinak se jedná, pokud máš s čím jednat, podobně jak s těmi penězi. Ta vyjednávací pozice v tomhletom směru je, nabízím ti, že tady nějakou dobu můžeš být, ale potvrdíme to standardní nájemní smlouvou, kde já jsem nový vlastník a ty seš nový nájemce a ta smlouva bude mít i dejme tomu další prvek a ten bych doporučoval v tomhletom směru, který právo poskytuje a konkrétně notářský zápis s přímou vykonatelností, který podle ustanovení paragrafu 71b notářského řádu může notář sepsat tím způsobem, že k tvé nájemní smlouvě, která hovoří, užíváš po nějakou dobu, když ta doba skončí, seš povinen opustit, tak přidá i to, že jakmile ta doba skončí a nastane ta povinnost opustit, ty nemusíš žalovat složitě a dlouze na vyklizení a už nepotřebuješ ten rozsudek, ale pouze na základě toho notářského zápisu jsi schopen podat ten návrh na nařízení exekuce a toho člověka i proti jeho vůli fakticky vystěhovat, což je velmi efektivní a velmi časově i ekonomicky úsporné řešení, které bych rozhodně doporučoval. Historicky to využívali velmi často obce, kdy jejich požadavek byl právě na sepsání tohoto notářského zápisu. Dneska toto má rozhodně smysl, a to i za tu cenu, že to v tom prvním vlastně počátku toho vztahu bude představovat náklad v řádu několika tisíc korun.
Dobře, teda co přichází potom, když ten člověk, který tam bydlí, nesplní tu lhůtu? Já se můžu s tím notářským zápisem, který už má teda tu přímou vykonatelnost, obrátit na exekutora a požádat o vyklizení? To znamená, vlastně já tím šetřím tu dobu jednoho, tří, pěti, deseti měsíců, kdy nežádám, aby soud rozhodl o to, že musí se vystěhovat.
To si ještě poměrně optimistický. V rámci republiky jsou ty scénáře, sám jsem zažil několik takových řízení, kdy čekáme rok, dva, v některých částech republiky třeba i tři roky.
Typicky Brno, město a podobně.
Přesně tak. Kdy čekáme na pravomocný rozsudek. Po celou tu dobu ten člověk užívá tvoji nemovitost a ty do ní nemůžeš vstoupit. Jinými slovy, tohle je to, jak si stát představuje ochranu vlastnického práva, kterou má zakotvenou i v ústavním pořádku. Bohužel. Ale v odpovědi na tu tvoji otázku, s tím notářským zápisem ty se můžeš i hned po uplynutí té doby, a je zapotřebí, aby tam byla sjednaná konkrétní doba, čili doporučení uzavírat na dobu určitou, nikoliv neurčitou, tak po uplynutí té doby se obrátíš na exekutora s návrhem na nařízení exekuce, kdy řekneš, uplynula doba, nastala povinnost, a navrhuji, aby byla nařízena exekuce pro tu povinnost vyklidit. Exekutor ten tvůj návrh postoupí příslušnému soudu v místě té nemovitosti. Ten soud ho pověří vedením exekuce z pravidla v řádu několika málo týdnů, do měsíce to bývá pravidlem. A následně ten exekutor pověřen provést tu exekuci vyklizením, což standardně probíhá tak, jak to můžeme znát z některých zpravodajských relací, takové ty šokující reportáže, kdy si exekutor, respektive jeho vykonavatelé, sjednají vstup do té nemovitosti, vezmou veškeré věci, odstěhují toho dlužníka a standardně se to neobejde prostě bez nějakých emocí, protože když to dospělo do té situace, tak už je to velmi jakoby krajní řešení. Ale zcela po právu a zcela v souladu s platnou právní úpravou a velmi a podstatně rychlejší, protože tě to nebude stát soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, zároveň i nervy, které s tím naprosto musí být spojeny, a zároveň ti to ušetří i ten případně ušlý zisk, ke kterému by došlo v momentě, kdy ti osoba bez právního důvodu užívá tvoji nemovitost.
Já jsem taky zažil, že ono to, že do toho vstoupí ten exekutor, často usnadní tu komunikaci s tím vlastníkem, že nakonec třeba dojde k tomu, že se odstěhuje sám nebo vlastně začne komunikovat, aniž by došlo k tomu faktickému vyklizení tím exekutorem. Protože to jsou často ty, jak se říká, to nejdražší stěhování, protože jsem to zažil, že exekutor odveze věci, náklady pak se vyšplhají někde nějakých 50-80 tisíc korun a je to vlastně zbytečné, když všichni vědí, jak to skončí.
Máš pravdu. Já fakticky říkám vždycky klientům i dalším lidem, že vždycky je to jenom o lidech, o jejich vnímání, o jejich vyhodnocení. A právo není nic jiného než vlastně formalizovaná logika. Právo nastává teprve v momentě, kdy se lidé nemůžou dohodnout. Pak je zapotřebí používat i právní instrumenty. To znamená, pokud je možná jakákoliv varianta dohody a za pomoci i konkrétně těchto z těch nástrojů, které ty si vyjmenoval, tak je to rozhodně preferovanější řešení, než to hnát takzvaně na sílu. Ale v momentě, kdy to nejde, a jsou případy, kdy to nejde, sami jsme zažili případy vyklizování, kde se ten dlužník bránil, za jakoukoliv cenu nechtěl. Známe jsou případy, kdy dokonce střílel na exekutory a nebo jim hrozil nějakou fyzickou likvidací a podobně. Takže je to člověk, který je samozřejmě zahnán do naprosto krajní životní situace a je třeba s tím nějakým způsobem pracovat. Ale dohoda je vždycky tím nejlepším možným řešením.
Dobře, já bych se tě ještě zeptal právě možná na ten základ, a to je, co dělat v momentě, kdy tu nemovitost skutečně koupím. Mě by teďka, Martine, zajímalo, když se vrátím úplně na začátek. Ten můj dotaz zní, nejde to po dobrém? Jsem nový majitel, přijíždím na tu nemovitost, zvoním na dveře a majitel mě nechce vpustit dovnitř, nechce se mnou komunikovat. Co mám dělat v tu chvíli?
V takovou situaci se dostáváš do poměrně složitého právního postavení, kdy co by vlastník fakticky odpovídáš i za případná rizika, vzniku škody, která tam můžou na té nemovitosti být. To znamená, ta nemovitost může, dejme tomu, vzplanout, z té nemovitosti může unikat, dejme tomu, plyn a tak dále. Můžou tam být celá řada dalších věcí, které tam s tím souvisí, nebyl by si zdaleka první ani poslední. A odpovídáš za to, co by vlastník ty. Kdy nějakou určitou míru spoluodpovědnosti lze teda dovozovat samozřejmě i ze strany toho uživatele reálného.
Ale když ten uživatel nic nemá a dům lehne popelem, tak si nad ním toho moc nevezme.
Tak si na něm příliš nevezmeš. Čili rozhodně je prvním krokem po tom, co se to stane, pojistit. A to ideálně pojistit co možná nejšířeji, včetně uživatelů, kteří tam bydlí i bez tvého svolení, kdy ne všechny pojišťovny budou schopny takovýhle produkt zrealizovat. Ale tam, kde to jde, tak tam bych to rozhodně doporučoval, což je preventivní záležitost. To by ale fakticky půjde primárně o to, si tu nemovitost víceméně vzít tak, aby si ji mohl kontrolovat, aby si s ní mohl nakládat. A alespoň minimálně v té první fázi, aby si ji mohl prohlédnout a prověřit, zdali tam nic takového neexistuje.
Ano, tohle byl vždycky postup, který jsem uplatňoval. Podařilo se mi snad v 80-90% případů. To znamená, přijedu, člověk mi otevře, řeknu, jsem nový majitel, jdu za váma s tím, že vás nejdu vyhodit, chápu, v jaké jste situaci, ale potřebuju předtím, než budeme dělat nějaké další kroky, abych si nemovitost prohlédl. To znamená, jdu a první kroky, které dělám, takže opravdu nafotím celou nemovitost, každý detail, škrábance, poruchy, nevím, na vodovodu, prostě všechno se snažím nafotit. Za prvé z toho důvodu, abych měl nějaký důkaz. A druhý důvod je ten, když potom odejdu a další měsíc, dva se do té nemovitosti nedostanu, abych měl čas si vlastně uvědomit, co s tou nemovitostí bude potřeba, jaké opravy se budou muset udělat. A většinou to takové to pozvání na kafe už většinou funguje v tom, že ten člověk řekne ano, pojďte teda dál a začínáme se bavit o tom, kolik jim můžu dát prostoru, co s tou nemovitostí budeme dělat, že jsem schopen jim pomoct s vystěhováním. Takže to je v tom dobrém případě. Ale teď si představme, že stojím večer v 7 hodin, zazvoním na dveře a nikdo mě nechce otevřít, nebo jenom otevře majitel bývalý a řekne, já vás dovnitř nepustím. Ale já tam prostě potřebuji dostat, už třeba kvůli pojistkám. Jaké jsou ty důvody? Nebo máme dřív napsat dopis, jak bys udělal ten postup nejlepší?
Není to úplně jednoduché, ale vrátím se k tomu, co jsme vlastně, o čem jsme mluvili před chvílí. To znamená, tam, kde je možná jakákoliv dohoda a kde je možné se domluvit s tím uživatelem, což by nejtypičtěji šlo právě tou cestou nějakého vstřícného jednání, kdy nejsi v pozici někoho, kdo chce automaticky hned v krátké době toho uživatele vystěhovávat, tak povede zpravidla k úspěchu, protože ten člověk v tobě nebude cítit jako bezprostřední nebezpečí. V momentě, kde to možné není, což bude typicky u případů těch lidí, kteří se zakopou v tom zákopě a bojují už takzvaně proti všem, tak včetně někoho, kdo podává vstřícnou ruku, tak tam ti nezbyde, než se jednak obrátit na soud se žalobou na vyklizení, což je určitě první věc, kterou by si měl v takové situaci udělat, čistě proformálně. Nemusíš nutně spoléhat na to, že to doběhne do konce, do pravomocného rozhodnutí, ale to, že si to udělal a že si respektoval ten zákonem předvídaný postup, tak ti určitě bude vždycky ku prospěchu. Další nutnou nebo doporučovanou, z mojí strany doporučovanou aktivitou, je začít s tím člověkem písemně komunikovat. Vyzývat ho k tomu, aby tě co by nového vlastníka aby ti umožnil co by novému vlastníkovi přístup do té nemovitosti.
Takže to zkusím po dobrém, zajdu za ním a pokud se mnou v uvozovkách vyběhne, tak pak teda odejdu a snažím se mu poslat nějaký dopis, vyzvat ho k tomu, aby splnil svoji povinnost. Ale jak to je s tím, když prostě úplně nechci čekat? To znamená, chci tam do té nemovitosti se dostat a nechci prostě to nechávat na tom, že budu si s ním měsíc, dva, tři psát dopisy. On na ní nebude reagovat. Vím, že v tomto případě někteří používají to, že se snaží alespoň to, co jim zákon umožňuje, dostat se do té nemovitosti, vyměnit zámky, případně zkontrolovat tu nemovitost co do nějaké bezpečnosti. K tomu se často využívá policie. Jaký ty s tím máš zkušenosti?
Je to řešení, které je takzvaně na hraně, a to v té rovině, kdy vždycky se budou poměřovat práva a zájmy dvou stran. Tebe co by vlastníka, ochrany tvého vlastnictví, a na druhé straně ochrana té domovní svobody toho člověka, přestože bydlí tam, kde k tomu nemá žádný právní důvod. V takových případech vlastníci typicky volí, a já to doporučuji, co nejvíc písemné komunikace, protože to jsou důkazy, telefony anebo osobní domluva se velmi složitě prokazuje. Takže adresovat co nejvíc písemností, ze kterých bude vyplývat potenciální riziko vzniku škody, třeba dejme tomu v důsledku úniku plynu nebo v důsledku úniku vody, dejme tomu, když máš ve stropě protékající vodu z horního, špatná střecha a celá řada dalších potenciálních scénářů. Čili upozorňovat na to, že tam v důsledku toho užívání vzniká takovéhle riziko, a to je pro tebe fakticky důvodem pro to si do té nemovitosti zjednat vstup. Proč hovořím o tom, že to je řešení, které je do určité míry na hraně? Trestní zákoník, konkrétně v ustanovení paragrafu 178, zakotvuje skutkovou podstatu trestného činu omezování domovní svobody. Tento vlastně trestný čin, porušování domovní svobody. Tento trestný čin je fakticky koncipován pro případ, kdy si kdokoliv neoprávněně, a je naprosto zásadní to slovo neoprávněně, zjedná přístup do prostor, ve kterých se nachází domácnost někoho jiného. A je úplně jedno, jestli je to uživatel, který je tam po právu, anebo který je tam bez nějakého právního titulu. A právě proto, aby to tvoje vlastně jednání nebylo posuzováno jako neoprávněný vstup, tak ty si musíš vytvořit fakticky podmínky, aby to jednání bylo možno považovat za po právu. To znamená, měl by si učinit všechno to, co v rovině prevence ti dovolí prokázat, že si učinil několik pokusů o to se tam dostat vlastně po domluvě s tím člověkem, že si ho upozornil na veškeré další následky, a fakticky teprve následně, jakožto ultima ratio, si ten postup zjednat sám v případě, že tam skutečně třeba nějaké takové riziko stojí, což může být i okolnost vylučující protiprávnost, pokud tam nějaké takové riziko je. A pak se dostáváme k tomu řešení, které vlastně ty si popisoval. To znamená ten vstup, výměna zámku, samozřejmě zavolání policie. Setkal jsem se i s řešeními, kdy tam ten vlastník v tu danou chvíli vlastně stěhoval nového nájemce, se kterým uzavřel novou nájemní smlouvu, a ta zasahující vlastně jednotka nebo ten zasahující příslušník policie byl vystaven tomu, že tam na jedné straně má toho bývalého uživatele a vedle toho nového nájemníka, který tam také má ty krabice, a byl nucen tu situaci řešit. Ti policisté nejsou typicky právníci, řeší tu situaci tak, aby vlastně víceméně uklidnili ten nastalý konfliktní stav, a pokud se ti podaří v tu danou chvíli příslušnou dokumentací, výpisem z katastru, prokázáním té tvé komunikace, písemné komunikace s tím uživatelem, zároveň novou nájemní smlouvu s tím uživatelem, dosáhnout toho, že na tu služebnu bude podat vysvětlení ten uživatel, který tam byl v rozporu se zákonem, tak máš z poloviny vyhráno a už ti zbývá pouze a jenom zajistit předání těch jeho věcí, kdy fakticky v tu danou chvíli máš prostor pro to vyměnit ty zámky. Nicméně, a to je velmi podstatné říct, vracíme se k tomu, že to je řešení, které je do určité míry na hraně. Je zapotřebí počítat s tím, že můžeš být i v takovéhle situaci vlastně popotahován anebo vlastně tlačen k odpovědnosti právě i v téhleté rovině, kdy o to větší nárok je dáván na ten tvůj postup a na to tvoje řešení, které by mělo být minimálně obhajitelné tak, že je po právu.
My jsme se pak v praxi dostali k tomu, že jsme řešili takovou věc s tím, že když už jsme na takovou nemovitost jeli a věděl jsem, že by tam takový problém mohl být, tak jsme vybaveni výpisem z katastru a usnesením o příklepu třeba navštívili předem místní nějakou služebnu policie, kde jsme řekli, jedeme teďka na tuto nemovitost, kdyby vám někdo volal na linku 158, že se tam něco děje, tak vám to jdeme nahlásit, že jsme to my, že tady jsme vlastníci, a vlastně jsme jim dopředu předložili všechny ty dokumenty. Každý nám říká, z pohledu práva je to nesmysl, policie vás zastupovat nemůže, Ale vím, že v té praxi je to ohromná výhoda, že v momentě, kdy jsme na tu nemovitost přijeli, řekli jsme, jdeme po dobrém, chceme se domluvit a oni řekli, vy nás tady obtěžujeme, zavoláme policii, tak my jsme pouze konstatovali, to je dobře, protože my už jsme tam byli.
Dostáváme se k tomu, že každý rozumný člověk pochopí, že pokud zde je vlastník a na druhé straně osoba, která v těch prostorách nemá co pohledávat, tak by mělo vždy převážit to právo a ten zájem toho vlastníka, který navíc, ještě v těch případech třeba těch dražeb, o kterých jsme hovořili, tak ten vlastník pomohl zaplatit dluhy toho člověka, který je v té nemovitosti. Vlastně fakticky z jeho peněz ten člověk má dneska zajištěnou situaci, kdy buď to dluhy nemá, anebo je má o velmi vysokou částku nižší, než je měl. Čili nastává naprosto paradoxní situace, že ten, kdo někomu jinému fakticky svým způsobem pomohl, tak je ještě dál byt tím, že fakticky nemůže to nemovitost užívat. Čili každý rozumný pochopí, že ten vlastník má mít možnost si zjednat přístup do té nemovitosti. Nicméně existuje tato skutková podstata a bývá i nejčastějším jakoby důvodem, proč se k tomu ti vlastníci neodhodlají. Co je velmi podstatné? Ta trestní odpovědnost nastává v důsledku nějakých situací a nějakého rozpoložení, kdy i trestní soudy standardně posuzují to jednání toho vlastníka v celém tom kontextu těch věcí. To znamená, zdali podal žalobu na vyklizení, zdali učinil předchozí písemné pokusy o komunikace, zdali má důkazy o tom, že vyvinul maximální možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby se do té nemovitosti nějakým způsobem dostal. A samozřejmě, zdali dal nějaký prostor tomu dlužníkovi najít si to bydlení. Může být i nápomocné v takové situaci to, že ty si tomu člověku fakticky navrhl, nabídl nějaké řešení, vyhledal, písemně jsi mu ho sdělil, jak se může zařídit, kde si může věci uskladnit, kam se může přestěhovat, jaké jsou s tím spojené náklady. Tohle všechno jsou argumenty, které ti budou vlastně dávány k dobru, když neuděláš tu nejhorší možnou věc, a sice, že by si tam kovbojsky sjednal vstup fakticky sám.
Vždycky jsem to dělal, ale nikdy jsem to nedělal písemně ani e-mailem. Vždycky jsem to tam jenom nabízel, takže možná to je pro mě dobrá rada, jakože mít na to ten papírový důkaz. Protože jsme vždycky říkali, ty lidi jsou zahnáni do kouta, je potřeba jim nějakým způsobem pomoci. To znamená, nabídli jsme jim odstěhování, pomoc s najítím bytu, třeba zaplacení dvou nájmů, abychom prostě úplně minimalizovali nějakou tu střetovou, nějakou tu třecí plochu toho, že ty lidi se jenom začnou bránit a přestanou komunikovat. Dobře, a co když ta varianta, kdy tam ten člověk není? Já stojím před nemovitostí, kde pravděpodobně soused mi řekne, že se možná někdo odstěhoval. Já stojím před zavřeným domem, jsou tam věci a všichni známe takové ty kauzy, že já si nemovitost otevřu a pak zjistím, že tam byl kufřík z 20 miliony korun, který tam měl ten dlužník zapomenutý.
Já rozhodně doporučuji v těchto krajních případech postupovat za účasti svědků. Standardně to může být i za účasti, dejme tomu, zařízení, které ti dovolí pořídit audiovizuální záznam. A to pokud možno od začátku do konce, což je i dneska praktika, které využívají a musí využívat při těch mobiliárních exekucích právě ti exekutorští vykonavatelé. A má smysl zaznamenat fakticky celou dobu pobytu tebe té nemovitosti.
Jasně, by nikdo nepodezříval, že jsem si vystříhal.
Jedná se o rovinu prokazování. Oni lidé velmi často to vnímají trošku zkresleně a neočekávají žádný negativní následek. Naší práci naopak je připravit si tu variantu, že k němu může dojít. A samozřejmě, že krom toho, že tě někdo bude potahovat v té rovině trestně právní, tak se může stát, že ti řekne, že tam právě měl ten kufřík s těmi diamanty. Nicméně, pokud máš podchycenou v rovině důkazní celou tu situaci ekonomickou toho člověka, to znamená, víš, že tam existovala nějaká exekuce, exekuční řízení, byl tam nějaký konkrétní dluh, potenciálně tam jsou ještě dluhy další, když máš přístup jako každý jiný člověk do centrální evidence exekucí, tak jsi schopen prokázat, že z naprosto, nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti hraničící téměř s jistotou, ten člověk žádné takovéhle hodnoty neměl a hlavně nebude ani on sám schopen to prokázat, pokud to samozřejmě se nezakládá na pravdě. Nikde není řečeno, že ten člověk včera zrovna nemohl po babičce z Ameriky zdědit a FedExe mu být dovezeno prostě skutečně několik diamantů, ale řekněme
to by
si,
pak musel prokázat.
Tak, on sám by to musel prokázat. Naopak na tobě je prokazovat, že nic takového se nezakládá na pravdě, ale říkám, zákon bohužel ti v té rovině naprosto zcela jakoby po právu nabízí právě tu variantu podávání žaloby na vyklizení, čili zde se bavíme o situaci, která by vlastně nastávala v momentě, kdy ti tam reálně vzniká nějaké to riziko, které ty fakticky odvracíš, protože stále se tam nacházejí věci cizí. Nicméně, pokud by k tomu vlastník přistoupil, rozhodně doporučuji za účasti svědků, za účasti dalších osob pořízení audiovizuálního záznamu, naprosto přehledné sepsání veškerých věcí, které tam byly, a kdy tento soupis by následně měl být i tím vlastníkem v ideálním případě podepsán, a jejich přemístění na nějaké konkrétní místo, kterému bude sděleno, aby si je v tom daném čase vyzvedl.
Takže nějaký sklad, třeba zaplacené místo, kde to můžu uskladnit a přesvědčím ho nebo mu pošlu dopis, že tam ty věci má uskladněné, že si je může vyzvednout.
Ještě více bych doporučoval to převzetí a předání v té dané nemovitosti, kdy ty věci, respektive žádná z nich fyzicky neopustí ten dům, pokud je tam možnost třeba uskladnit, anebo je vlastně dát do jedné místnosti, kde budou mít soupisy, budou označeny a bude naprosto jednoznačné, že žádná z těch věcí fakticky neopustila a ani opustit nemohla tu danou nemovitost.
Což je určitě lepší.
Což je určitě lepší.
Martine, díky moc. Já doufám, že jsem tě dlouho nezdržel. Chtěl jsem to pojmout právě, co se týká dražeb, ale určitě se zase brzo potkáme, protože mě by zajímaly věci typu, jak je to s vystěhováním v případě nájemníku. Naši posluchači jsou často realitní makléři, kteří řeší, pronajal jsem, nechtějí se vystěhovat, zastupuju vlastníka, jak se ho mám zbavit, abych mohl dále nemovitost pronajmout, jak vydobít ty nezaplacené nájmy. Takže to je jedna věc. A druhá věc, no určitě, co se týká exekucí, zápisu do katastru, jak si prostě pohlídat všechny tyhle ty věci.
Děkuji za pozvání, budu se těšit na shledanou. Myslím si, že v rovině práva nemovitostí máme hodně o čem hovořit a doufám, že se brzo potkáme.
Já taky doufám. Tak ahoj.
Ahoj.